Беше време, когато много се говореше за космос, за пътуване в космоса, за подготовки и така нататък. И понеже беше начало, беше наистина на дневен ред и ние много се интересувахме от това. Сега е станало почти ежедневие и вече тази тема е доста страни от обикновените хора. Но Свещеното писание ни говори за едно специално пътуване в космоса. И то не е на разходка, а за заселване. И тази идея отново трябва да влезе на дневен ред в нашето мислене и в нашето действие. Спомням си, че когато някога се говореше за космос, тези, които се определяха да пътуват, първо трябваше да отговарят на определени условия. Първо трябваше да бъдат летци. И между летците определяха кой ще бъде космонавт. Второ, трябваше да бъдат добре подготвени, теоретично. Добре подготвени и физически, за да могат да бъдат такива. И на трето място, те като кандидати трябваше да имат и желание. Господ ни е поканил за пътуването. И то ще бъде наистина изключително славно пътуване. Заселване небесната столица за дълъг период от време. И сега Господ търси кандидати. Тези кандидати трябва да бъдат земни жители. Това е условие. Да бъдат земни жители. И второ, добре да се подготвят за пътуването. Само че по отношение на физическата подготовка, ние нямаме ангажимент. Ние няма да се подготвяме за това. Там Господ има ангажимент. И Той е обещал да извърши съответната физическа промяна, така че да може да се пътува. Теоретичната подготовка също е много важна и затова ние всекидневно изучаваме писанието, независимо дали ще бъде чрез съботноучилищни уроци, дали ще бъде с изучаване на Библията. Има нужда от подготовка теоретична, как ще се живее там и как ще се живее после тук. Как ще се общува с небесни същества, как ще се общува с братя по разум. Сега в момента се сещам за един въпрос, който беше зададен някога в древността. Ако сега пешаците те изморяват, как ще се надбягваш с конете? Ако сега ние не можем да живеем с домашните си в мир и спокойствие, ако не можем помежду си да уредим добри братски и сестрински отношения, как ли пък ще общуваме с небесни същества, с непадналите в грях наши братя по разум? Така че Господ изисква добре да познаме теорията на християнството и след това качествено да я прилагаме на практика в живота. И подготовка на характера. Той няма да бъде подготвен в края на времето и в миг на око. Така е преценил Господ. Макар, че може това да направи в миг на око. да се легне сега с този недобър характер и утре да се буди с идеалния. Може. Но Господ е избрал дългия път и Той знае защо. Така че ние продължаваме да разглеждаме семейството на Яков, чието имена са записани вече на вратите на Йерусалим. И въпросът е как са стигнали до това? Кой им е помогнал? На какви критерии са отговаряли? И как можем ние да повторим това от наша гледна точка? Тази вечер ние ще се запознаем с шестия стих, син на Лия. Прави впечатление, че когато се занимаваме с имената, които Лия дава на своите синове, тя има очаквания. Тези имена не са произволни. Всяко едно от тях говори за нещо, което тя очаква да стане в нейното семейство. Семейство, в което има постоянни борби, разправи, неприятност, неприязан, та даже понякога и омраза. И тя с раждането на всеки следващ син има някакви очаквания, някакви надежди, иска да постигне нещо. А най-голямото очакване беше наистина да има семейство. Да бъде тя и той. Да бъде уважавана и много обичана. Сигурно Лия никога не е получавала пълна доза любов. Сигурно. И в бащиния си дом, преди да се омъжи, по такъв един неприятен начин тя я направиха съпруга на Яков, като търговска стока, размен на монета. И така, чета Битие 30 глава, 19 и 20 стих. Лия пак зачена и роди шести син на Яков. Тогава Лия каза, Бог ми даде добър дар. Сега мъжът ми ще живее с мен, защото му родих шестима синове, за това наименува Заволон. Заволон. На български преведено трябва да означава население. В смисъл заживяване заедно. Очаква жената, че сега, след като вече има шест сина, би трябвало да бъде вече обърнато много сериозно внимание от страна на нейния съпруг, че са семейство и че трябва да живеят заедно. Ние сме разделени с нашия небесен баща от време, разстояние, от наша гледна точка, разбира се, и от греха. А много ни се иска да живеем заедно. Като църква да бъдем съпругата, а той съпруга. Като тяло, той да бъде главата. Като отделни личности, той да бъде нашият небесен баща, с когото живеем. Пълен синхрон, мир и спокойствие. Да бъдем Заволон. Тоест, живеем заедно с Бога, без да има напрежение и неприятности. За голямо съжаление, отново се сблъскваме с това, че информацията за този син е твърде оскъдна. Много, много малка. В 46 глава, 14 стих на книгата Битие, четем. Заволонови синове Серет, Елон и Ялеил. Този текст подсказва нещо много интересно. Заволон бил поправен човек. Бързо създал семейство. Имал трима сина, които били родоначалници на известни родове. За другите синове не се говори в тази насока. Чета книгата Числа. Там имаме информация. 26 глава, 26 стих. Заволоновите синове според семействата си бяха от Серед, семейството на Середовите синове, от Елон, семейството на Елоновите синове, от Ялиил, семейството на Ялииловите синове. Тези са семействата на Заволоновите синове и преброените от тях бяха 60 500 души. 60 500 души мъже. Една доста добра атестация. Един човек, който има потомство. Скъпи приятели, брати и сестри, ако искаме да имаме нещо от Заволон, трябва да имаме потомство. Трябва да има хора, които са дошли при Бога в резултат на нашата работа и нашите молитви. И ако нямаме потомство, ще трябва много сериозно да се молим на Бога. Заволон имал потомство. И още рано-рано. Докато за другите синове не се говори в тази възраст, толкова бързо да са нараснали. Сега ще прочетем благословението пророчество, което дава Яков на своите синове и специално на Заволон. 49 глава, 13 стих. Заволон ще обитава край брега на езерото и ще бъде пристанище на кораби и ще граничи с Сидон. Ще бъде пристанище на кораби. Обикновено корабите идват на пристанището и тръгват от пристанището. Отново се загатва за идеята за идващи, пристигащи и отблизо и отдалеч. Когато корабите идват на пристанището, не идват празни. И не си отиват празни. Ако нашата църква е едно пристанище, а ние сме корабите, празни ли идваме? И празни ли си отиваме? Сами ли идваме и сами ли си отиваме? Много ми се иска събота сутрин, когато приключи богослужението, да обърнете внимание на тези, които първи излизат от молитвения дом. Направете си труда няколко съботи подред да направите едно такова наблюдение. И съм сигурен, че ще се смутите. Защото първи си отиват тези, които са дошли по някаква причина. Някои от тях от любопитство, някои от тях са дошли поканени, но който ги е поканил, не ги е дочакал и не ги е посрещнал. Идват и си отиват. И минава известно време, когато започвате и вие да си тръгвате. Това е много сериозен показател. Заволон ще бъде пристанище. Ще идват, кораби ще идват, ще носят товари, ще идват хора със своите дарби, със своите таланти, със своите опитности, със своите знания, разбирания, стремежи, мечти. Ще ги обогатяват и ще се тръгват по-богати. Сега водя един много интересен библейски курс по скайп. Не мога да разкажа с какво вълнение тази душа изпитва удоволствие от това, че научава нови неща, които до сега не е знаела. И казва, колко съм чела Библията, защо не съм ги виждала тези неща? Как не съм ги знаела по-рано? И идват и си отиват като кораби. Това щял да бъде Заволон. Това трябва да бъдат неговите потомци физическите, трябва да бъдат и неговите духовни потомци. Тоест, ние. Когато вече Израел е влязъл в Хананската земя и разпределят земята, делът на Заволон е някакси като клин между Исахар и Нефталим, помежду двете племена, и граничи с източната част на Галилейското езеро от едната страна и се простира до морето, до Средиземно море. И прави впечатление, че те имат една територия, която е в ниската част на Галилея и няма големи градове, укрепени градове, така че племето заема една много така добра стратегическа позиция за търговия. Няма кой да така масово да напада керваните, търговците, да ги ограбва. Така че било едно благодатно място за развитие на търговията. Нашето мислене трябва да бъде и това. Да се молим Господ да дава спокойствие, да можем да представаме Неговото учение като една добра стока, в добрия смисъл на думата. Нещо, което хората копнеят да притежават. Копнеят да си купят. Сега в момента се сещам за един апел. Дойдете и си купете. Дойдете. Има го този апел многократно в писанието. Но от кого ще го купят? Трябва ли да ходят до небето, за да купуват? Ние сме тези, които Господ е упълномощил да представяме на хората доброто учение на Исус Христос и добрия начин на Неговото изпълнение. Ще минат години и Мойсей, когато си отива от този свят, ще говори за племето Заволон. Второзаконие 33 глава, 18 и 19 стих. И за Заволон каза, весели се Заволоне в излизането си, ще свикат племената на планината, там ще принасят жертва с правда, защото ще черпят от изобилие на морето и от съкровищата скрити в крайморския пясък. Тук Мойсей говори буквално за морето. Ние ще говорим в духовен смисъл за морето. Свещеното писание, което е пълно, пълно е с богатства. И племената трябва да идват, хората трябва да идват, да принасят своите жертви, т.е. своите молитви, своята благодарност и да черпат изобилие на Божията благодат. Тези скрити съкровища, до които ние се докосваме. Сега в момента изучаваме Божието триединство. Надявам се, че открихте и нови неща, които до сега не сте знаели по отношение на Отца, на Сина и на Святия Дух. Една възможно цяла седмица да мислиш за Святия Дух, да мислиш за Сина, да мислиш за Отец, неща, които много малко християни знаят. Богатство, съкровища, които ние трябва да сме извадили и предложили на тези, които ще дойдат и които идват. Но добри търговци ли сме? Имате ли, предполагам, че имате магазини, в които отивате само по принуда? Защото магазинера почти не ви обръща внимание. Като влезете там, той се държи така, че все едно сте виновни. И бързате да излезете и си казвате, повече тук няма да идвам. Заволон трябваше да предлага съкровища. Но той трябваше да ги е открил, да ги е разработил, да ги е усвоил и да ги предлага и на другите. Ние сме духовните потомци на Заволон. И имаме морето, наречено Библия. От Битие до Откровение с всичките тези съкровища, които са скрити там. И които постоянно ще откриваме и занапред. Но Господ казва, не искам да бъде само за вас. Не бива да бъдем като Соломон. Направих си, построих си, посадих си. За себе си ги правил. И после казва, суета и гонене на вятъра. Минават години, вече Израел живее стабилно в земята, но не са спокойни. Враговете на Божия народ никога не са стояли с кръстени ръце. Повдига се поредна война. По времето на един от съдиите в Израел, наречен Варак, той трябва да поведе войската срещу врага, но няма кураж и ще повика на помощ пророчица Девора. Заедно ще съберат народа, ще постигнат победата и след това Девора ще пее песен на победата. В Съдии 5 глава, 14, 18 и 19 стих, но ще чета части от стиховете, се говори и за племето Заволон. И от Заволон онези, които държат жезъл на повелител. В този превод е казано жезъл на повелител. Аз проверих обаче цареградския превод и след това и синодалния превод. И там не е жезъл на повелител, а е жезъл на писец. Тоест, склонност към писане, а не жезъл за управление, а вид писалка. След това 18 стих. Заволон са народ, които изложиха живота си на смърт. И 19 стих, втората част. Пари не взеха. Тук откриваме три особености на това племе. Първо, проявили особена любов към Божието дело с изключителна смелост и висок авторитет. Хора на интелекта, интелигенция, хора, които били безкрайно смели и обърнали хода на битката. И когато всичко приключило, не взели нищо от плячката. Действали безкористно. Ще минат около 200 години по-късно и отново ще чуем за тях по времето на възцаряването на цар Давид. Второ летописи, т.е. първо летописи, 12 глава, 23 и 33 стих. Ето броя на въоръжените за бой началници, които дойдоха при Давид в Хеврон, за да му възвърнат Сауловото царство според Господното слово. От Заволон 50 000 души, които можеха да излизат с войската, да ги поставят в строй с всякакви военни оръжия, да управляват сражението с непоколебимо сърце. Те били по-различни от Исахар. Тези били хора, които умеят да боравят с всякакъв вид оръжие. Където да ги ставиш, сложиш, могат да действат. Освен това са много добри за командири. Хора, които се подчиняват на ред и на дисциплина и поддържат ред и дисциплина. Хора образовани, които умеят да пишат. А като умеят да пишат, умеят и да четат. Между Заволоновите потомци имало и хора на изкуството. Музиканти, художници, писатели. И тези хора не стояли скрити. Показвали и работили със своите дарби. Скъпи потомци на Заволон, ние имаме дарби. Господ ни е връчил жезъла на писец, на писар. Какво правим с дарбите, които имаме? С талантите? Имаме сериозни проблеми, върху които трябва много сериозно да мислим. Защото ако искаме да пътуваме в космоса, ще трябва да сме годни за живот там. Свещеното писание ни казва, че победителите ще седнат отдясно на Исус Христос. А това означава участие в управлението на Вселената. А за да управляваш, трябва да имаш дарби. И трябва да си показал, че знаеш какви са твоите дарби и си работил с тях. А сега само се доразвиват. Свили сме се всеки в себе си, като охлювите вътре в черупката. Малко да ни докоснат и веднага се прибираме вътре. Малко да ни бутнат и веднага се скриваме вътре. Заволоновите потомци били хора, които може да бъдат навсякъде. Използвани за всичко. 50 000 души застанали до цар Давид, за да върви държавата добре. Господ има нужда от високоинтелигентни хора днес. Хора, на които да развие капацитета. Няма значение колко си имал. Важното е какво ще получиш и как ще се развиеш. Спомням си, преди години в Сливен се кръсти една жена, която не знаеше нито да чете, нито да пише. Не знаеше да чете и да пише. Спомням си даже, не можеше да каже церемониален закон. Езика и се оплиташ. Казвам, бе сестро, Не го казвай с това име. Кажи го обряден закон. Не, брат, аз трябва да го кажа както трябва. Мина известно време и аз отивам на посещение и чувам още отвънка от коридора сестра Ангела срича не буквар, Библия и се научи да чете. А беше някъде над 50 годишна тогава. Не могла да учи като дете. Но сега Господ я разви. И тя се научи да чете и да пише. Бог търси хора, с които да завърши делото. Ще се възползвам от времето, което имам още малко, за да ви представя два вида примери на духовни и физически потомци. Не е записано имената на тези, които ще споделя с вас. Дали са преки потомци на Заволон или просто са от неговия народ, но хора, които са следвали този пример на потомците. За голямо съжаление, Израел е претърпял една тежка катастрофа. Северното и Южното царство са попаднали в робство за 70 години. Едните под владичеството на Асирия, другите на Вавилония. Минават 70-те години. Господ подвужда високопоставени личности да издадат заповеди и част от народа се връща. Около 50 000 души се връщат в Йерусалим и в околностите и заварват всичко в разруха. Съборено, унищожено, буренясало. И трябва да се възстановява. Само, че първо е много трудно. Второ, им се пречи всячески. Започнат, отчаят се, спрат. И най-вече не могат да възстановят столицата. И там, в двореца на Артаксеркс, има една личност, която е спечелила доверието на царя и се е издигнала до ранг министър. Чета за този човек. Благодарение длъжността и своите качества и вярност, той беше станал приятел и съветник на монарха. Благодарение на своите качества и вярност, станал съветник на монарха. Това е Неемия. Той мисли как да помага на своя цар и в същото време как да помогне на своя народ, защото до него стигат лоши новини. И ето, че той ще спечели правото да отсъства известно време. Да се вземе неплатен отпуск, да се завърне в Израел и да помогне на народа си да възстанови столицата. И ще работи там с неимоверни усилия и старания, въпреки пречките. Чета за него книгата Неемия, 5 глава, от 14 до 16 стих. А от времето, когато бях назначен за областен управител на тях в юдейската земя, от 20-та година до 32-та година на цар Артаксеркс, 12 години аз и братята ми не сме вземали заплата на областен управител. А предишните областни управители, които бяха преди мен, бяха товар на народа и освен 40 сикли сребро, вземаха от тях хляб, вино. Работил човека без да взема заплата. Как работили за Вавилоновите потомци? Не взели плячка. Не търсили заплата. Работили безвъзмездно. Истински. Пълноценно. И успявали. Друг един потомък, ще го сложа в кавички, се появява по времето на Исус Христос. един таен последовател, Никодим, възрастен човек, дълбоко уважаван от хората, впечатлен от Исус Христос, срещнал се лично с Него, получил необходимите указания, но още таен. Исус Христос ще бъде осъден на смърт, ще увисне на дървения кръст и няма да има кой да стои до Него. Там ще бъде Йоан, но той ще стои безмълвно, плачейки. Там ще бъде Петър, който ще се отрече от Исус Христос, след това ще се покае, а другите ги няма никакви. Исус умира, 3 часа след обяд и трябва да бъде погребан. И няма кой да го погребе. А едно погребение струва пари. Изисква се смелост. И там ще дойде Никодим, ще отиде при Пилат и ще иска разрешение за погребението. И аз си задавам въпрос, как така па Пилат му разрешава? Сигурно имал влияние, уважаван даже и от Пилат. И след това ще се погрижи за материалите, които са необходими за погребението на Исус Христос. Богато погребение. Там ще се появи един Йосиф от Ариматея. Оказва се, че Ариматея е родното място на Самуил. И този човек безвъзмездно ще предостави за погребение своя нов гроб. Гробница. Красива, хубава, уредена, доколкото може да бъде уреден един гроб. Но тогава се е държало на тези неща. Не можело да бъде погребан знатен човек, как да е и къде да е. Авторитета показвал и това. Ето ви хора, които носили характера на Заволон. Били готови на всичко. Хора интелигентни, високо образовани. Хора, които заемат постове, търсени и уважавани. Винаги е било време, когато сме получавали укори от страна на хората, от страни. Някак си насмешка, някой път подигравка, но когато дойде нещо сериозно, веднага ни търсят. Защото имаме авторитет. И трябва да го пазим като очите си. Заволонови потомци, които идват на подходящото време, намесват се по подходящия начин и извършват подходящата дейност. Но има и хора, които не отговаряли на характера на Заволон. Един ден при Исус Христос идва един млад човек и казва, вижте, той е възпитан, интелигентен, образован, знае как да се обръща към по-високостоящия, учителю благи. Какво да сторя, за да има вечен живот? Исус му отговаря, пази заповедите. И той веднага отговаря, това го правил от детството си. Какво правил? Пазил заповедите. Сега обаче Господ му каза, виж, от тук насетне ти трябва да започнеш да ги изпълняваш. Но не го казва така директно. Защото интелигентният човек трябва да се усеща за какво става дума. Ако искаш да влезеш в живота, иди продай имота си, раздай го на сиромасите и ела да ме следваш. И той се отиде наскърбен. Не беше готов да служи, да бъде на първа линия. Не беше готов на саможертва. Не беше готов да няма печалба от всичко това. Ще мине известно време. Апостол Павел ще бъде съден, но ще се яви пред трима известни личности. Един от тях е цар Агрипа. Това четем в Деяния на апостолите, 26 глава. И апостол Павел ще му проповядва. И той, Павел, също е високо интелигентен човек. И знае как да се обръща към царя. И тук има едно много интересно изречение. Царю, аз зная, че ти познаваш и пророците, и писанието. И продължава разговора и в един момент цар Агрипа ще възкликне: още малко, още малко, без малко ще ме направиш християнин. И Павел казва: много ми се иска, не малко, изцяло да станеш такъв. Стана ли Агрипа християнин? Не. Познаваше ли писанието? Познаваше ли пророците? Да. Но достатъчно ли беше? Имаше ли характера на Заволон? Да не търси облаги. Но сега още една личност, която също е много впечатляваща. Като че ли не очакваш от него такова нещо. Матей 19 глава 27 стих. Непременно ще прочета текста. Тогава Петър му отговори: ето, ние оставихме всичко и те последвахме. Тогава какво ще имаме? Мога ли да го причисля към потомците на Заволон? Не. На този етап не. Оставил всичко и иска да получи нещо. И прави всичко възможно да го получи. Слава Богу, той се подаде на действието на Святия Дух, промени мисленето си и ще получи един ден нещо повече, отколкото е очаквал. И така, безкорисната любов на християните трябва да бъде проявявана ежедневно и тогава ще бъде най-доброто доказателство за едно новородено сърце. Потомците на Заволон били богати, по-богати от другите племена. И ние сме по-богати от другите християни. Не материално. Не. Духовно. Но какво правим с това богатство? Раздаваме ли го безвъзмездно? И очакваме ли да получим нещо? Има много хора, които работят на Божията нива за печеленето на души, за да имат един ден звезда на короната си. Има такава една идея, че когато Господ ще раздаде корони на победителите, на тези корони ще има едни такива звезди според броя на хората, които са дошли до познание на истината и са били спасени въз основа на тяхната вяра. И някои така въздишат дълбоко и се казват: Павел ще има много звезди. Говори се за Дуайт Муди, че е довел до познание на Христос около 1 милион души. Представете си каква корона ще има. И аз сега трябва да имам звезди на короната си. И започвам да работя заради звездите. И ще имам проблем много сериозен. Лия роди син, защото искаше да има семейство. Ние трябва да раждаме деца духовни, за да бъдем едно голямо и щастливо семейство. Да бъдем хора с одобрен характер, хора, които предлагат характера си за употреба. Божиите благословения да почиват над нас. Амин.